Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adam başında demokratik görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yesin. Heykəllə məsələ düzəldir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün verilişimizdə mədəni diplomatiya barədə danışacağıq. Mədəni diplomatiya hansının ki sonu Bakı-Yerevan reysi ilə başa çatır. Və bu mövzuda söhbət eləmək üçün Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı və Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin sədri Əvəz Həsənovu studiyamıza dəvət etmişik. Saat 6 xəbərlərindən sonra özünü iqtidarın ikinci partiyası adlandıran Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının sədri Məmməd Əlizadə qonağımız olacaq və onun partiyasından Yeni Azərbaycan Partiyası alternativ namizədlər barədə söhbət eləyəcək. Sualınız varsa siz də SMS-lə 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə yaxud e-maillə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Eyni zamanda 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib prodüserimizdən efirə qatılmağınızı xahiş edə bilərsiniz yaxud sualınızı verə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə davam edirik. Bizimlə qalın.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Qonaqlarımız Akif Nağı və Əvəz Həsənov studiyadadırlar. Hər vaxtınız xeyir, Əvəz bəy. Hər vaxtınız xeyir, Akif bəy. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və ötən günlərin deyək ki, kifayət qədər böyük hadisəsi bəlkə də ola bilər, amma bilmirəm ki, buna uyğun diqqət aldı mı mediada ya yox. Bakıdan Yerevana ilk birbaşa reys oldu son, yəqin ki, 20 il ərzində, bilmirəm neçə il ərzində, amma Bakıdan Yerevana ilk birbaşa reys oldu. Ha, yəni, təkcə böyük diplomatların istifadə eləmədi, yəni belə bir reys oldu və bu reisdə, deməli MDB musiqiçiləri Bakıdan Yerevana səfər etdilər. Və xatırladım ki, sentyabrın 23-də MDB ölkələrinin bir qrup musiqiçisi Bakıdan uçmuşdu və onlar Rusiya hava yollarının təyyarəsi ilə axşam saatlarında dünən Yerevanda iniblər və bu Zvartsinas hava limanından Azadlıq radiosunun erməni xidmətinə bu məlumatı təsdiqləyiblər. Dünən Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında da 1-2 gün öncə Üzeyir Hacıbəyev 125 beynəlxalq musiqi festivali çərçivəsində deməli məşhur dirijor Spivakovun rəhbərliyi ilə MDB ölkələrinin Gənclər Simfonik Orkestrinin konserti keçirilib. Konsertdə Rusiyadan xüsusi nümayəndə heyəti, o cümlədən Rusiya prezidentinin beynəlxalq mədəni əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikhail Şutko və Ermənistanın Rusiyadakı keçmiş səfiri MDB ölkələri dövlətlər arası humanitar əməkdaşlıq fondunun icraçı direktoru Armen Simbatyan və Polad Bülbüloğlu da iştirak ediblər. Və sentyabrın 23-də Bakıdan Yerevana uçan musiqiçilər Ermənistan Simfonik Orkestrində konsert proqramı ilə çıxış eləyəcəklər, sonra da Kiyevə getməlidirlər. Və maraqlıdır bu xəbəri, yəni müxtəlif qəzetlər müxtəlif cür şərh elədi. Sizin də ilk öncə şərhlərini eşidək, sonra şərhlərinizi eşidək, sonra yəqin ki, dinləyicilərimizin sualları var bundan bağlı, onu səsləndirəcək. Akif Bey, buyurun.
Bəli, bu o dırnaqarası xalq diplomatiyası deyilən bir prosesin tərkib hissəsidir. Bir müddət əvvəl vardı belə bir deyək ki, MDB ölkələrindən təkcə gənclər arasında yox, ümumiyyətlə bir beynəlmiləl orkestr yaradılsın, simfonik orkestr və onun tərkibində müxtəlif tədbirlər keçsinlər ki, insanları, millətləri bir-birinə yaxınlaşdırmaq üçün bir cəhd eləyirlər. Eyni zamanda bu cür təşəbbüslər, mən bildiyimə görə Türkiyə ilə Ermənistan arasında belə bir təşəbbüs olmuşdu ki, onların birgə bir orkestrin yaratsınlar. Yəni, bu başa düşülən hardasa anlaşılan bir təşəbbüsdür və o təşəbbüsün davamı olaraq, deyərdim ki, gizli şəkildə Bakıya səfəri təşkil edildilər və bu gənclərdən ibarət simfonik orkestr gəldi. Onun tərkibində yəqin ki, ermənilər də var. Onların adlarını yəqin tanımırlar, ona görə çəkmirlər. Çünki bu MDB ölkələrinin bir orkestri kimi təqdim olunur. Və daha çox adı hallanan Simbatyan oldu, Armen Simbatyan. Siz də dediyiniz kimi o Ermənistanın Rusiyada səfiri olmuşdu. İndi də onu işsiz qoymadılar, səfirlikdən çıxandan sonra MDB çərçivəsində işlə təmin edilən fondun icraçı direktoru qoydular ki, boş qalmasın. Çalışır orada. Yəqin ki, o deyə bilər ki, mən erməni nümayəndəsi kimi gəlməmişəm, MDB nümayəndəsi kimi gəlmişəm. Yəni, MDB-nin rəsmi strukturunu təmsil edirəm burada. O cür də deyə bilər. Amma hər halda bu belə məsələlərdə bizi dəfələrlə ittiham edirlər xalq diplomatiyasına qarşı çıxdığımıza görə. Biz ümumiyyətlə, mən demək istəyirəm ki, hamı da bilməlidir ki, prinsip etibarilə Qarabağza təşkilat olaraq mən özüm də xalq diplomatiyasının əleyhinə deyiləm. Amma xalq diplomatiyasının hansı məqamda, hansı zamanda həyata keçirilməsi məsələsi var. Bu məsələ ortadadır. Bugünlər Azərbaycan torpaqları işğal altındadır. Ermənistan tərəfindən zəbt olunurdu, bunu hamı bilir. Və belə bir şəraitdə biz Ermənistanla müharibə vəziyyətində olduğumuz bir zamanda bu xalq diplomatiyasının hansısa formasının istifadə olunması bu bir Azərbaycan üçün mən deyərdim ki, ən qədər yumuşaq şəkildə desə başçılığı gətirmir bu. Yəni dünyada belə bir millət olmuyor ki, kimləsə müharibə vəziyyətində olsun, kimsə torpağını işğal eləsin və onu məcbur eləsin ki, bu addımları atsın. Yəni Türkiyə-Yunanistan münasibətləri 2-ci dünya müharibəsindən sonra indiyə qədər də təzə-təzə hələ orada turistlər gedib gəlirlər. Deyək ki, Yaponiya ilə Koreyanın arasındakı münasibətlər, Yaponiya 2-ci dünya müharibəsinin gerisində Koreyanı zəbt eləmişdi. İndiyə qədər də Yaponiyada hər hansı bir nümayəndəni qəbul eləmirlər. Xalq diplomatiyasına söhbət getmir. Və yaxud Amerika ilə Vietnamın arasında çox ağır bir müharibə getdi 74-cü ilə qədər, sülh bağlanana qədər. Təsəvvür edirsiniz ki, orada müharibə gedir, müharibə vəziyyətindədirlər və burada hansı xalq diplomatiyasına danışılır, Amerikalı və yaxud Vietnamlı bir yerdə arası səfər edirlər. Yəni, belə misallar həddinə artıq çoxdur və heç bir halda da bizə təklif olunan variant heç bir millətin üzərində indiyə qədər sınaqdan çıxarılmıbdır. Bizə deyirlər ki, sizin torpağınız işğal altındadır, Ermənistan bunu zəbt eləyibdir, Azərbaycanın 4000 qədər əsiri Ermənistanın gürovudur bu günlər əsirlikdədir. Siz son hadisələrin bax mən sizə deyim ki, tutaq ki əsirlərin meyitlərin geri qaytarılmaması dünya praktikasında qəbul olunmayan bir şey deyil. Bax bu yaxınlarda da bu kilsə ilə bağlı Türkiyə ilə də Ermənistan arasında başlayıb bu kilsə açılsa Axtamarda kilsə Axtamarda nə üçün erməni kilsəsi açılmalıdır və erməni bunlardan qoyur ki 1100 il yaşı var. Heç 500-600 il bəlkə də yaşı yoxdur. Bu niyə ona imkan verir? Bu həmin o xalq diplomatiyasıdır. Bu
və
bu günlər söhbət mən yəni cümləmi bitirim ki söhbət ondan gedir ki bu hətta indi də Ermənistanda deyək ki ya hakimiyyət səviyyəsində ya ziyalılar səviyyəsində qeyri hökumət təşkilatları səviyyəsində Azərbaycana qarşı bu olan bu işğal hərəkətini bu vəhşilikləri ittiham edən bir xətt yoxdur təmsilçi yoxdur və azərbaycanlı əskərlərin meyidi saxlayır ermənilər qaytarmırlar Azərbaycana bu dini qurum dini rəhbər kilsə nümayəndəsi birinci qabağa düşməlidir ki olmaz bu Allah da Allah hamının Allaha birdir xristianın da müsəlmanın da Allaha birdir Allah belə şeyi qəbul eləməz səsin çıxarsın heç olmasa desin ki meyidi qaytarın olmaz belə bir şey müharibə eləyirsən bunu eləmirsə ermənilər erməni tərəfindən belə bir təşəbbüs yoxdursa biz niyə özümüz öldürməliyik burada niyə erməni gəlib burada Azərbaycanda Bakıda hansı tədbirlər iştirak eləməlidir özü Azərbaycan üçün mən deyərdim ki çox dahiyyən, müqəddəs demək istəmirəm. Hamının sevdiyi, hamının içərisində böyük sevgi olan Üzeyir Hacı Beyovun tədbirinə erməni gətirib iştirak elətdirir. Nəyə lazımdır bu?
Aydındır. Əvəz bəy, sizin fikrinizi öyrənək.
Əvvəla onu deyim ki, siz bayaq qeyd etdiniz ki, Azərbaycanda 20 ildən çoxdur ki, belə birbaşa reis olmayıb. Mənim yarımlardır ki, vaxtı ilə 2003-cü ildə, 2002-ci ildə BMT-nin samolyotları uçurdu buradan, təyyarələr uçurdu. 8 yerlik təyyarə idi.
Diplomatlar aparan
təyyarə. Diplomatlar aparan təyyarə. Mən o təyyarənin 2 dəfə Yerevana uçmuşam. 8 yerlik təyyarə idi. Yəni belə, yəni birbaşa reislər var idi. Vaxtilə. Həm də o vaxtı intensiv təmaslar daha çox idi indikinə nisbətən. Əgər biz götürsək misal üçün 2003-cü ilə qədər olan vəziyyəti bura jurnalistlər də gəlirdi, sonra burada mədəniyyət işçiləri də gəlirdi.
Niyə məhz 2003-dən müqayisə edirsiniz?
Yəni, biz müqayisə edəndə əlbət ki, nə iləsə müqayisə etmək lazımdır. Misal üçün, biz müqayisə edirik Heydər Əliyevin dövründə vəziyyət necə idi? İndi vəziyyət.
Yəni, bunun fərqi var, məhz bu faktordur.
Yalnız bu faktorun fərqi var ki, yəni indiki dövrdə indi biraz tamam fərqli yanaşma var. İndi
layallıq var.
Yox, indi biraz sərtləşmə var. Heydər Əliyevin dövründə biraz layallıq var idi ermənilərin gəlib getməsinə və bu indi sərtləşmə var. Bu da o yəni nədən irəli gəlir biz bu barədə dəfələrlə danışmışıq. Sadəcə onu qeyd edeyim ki, bu intensiv təmaslar, yəni o intensiv müzəmmən Ermənistan aeroportunda düşəndə təbii ki, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə düşürdük. Yəni adi bir prosedurla keçib bizi yəni can güdənlərimizə qədər çatınca adi prosedurdan keçmişik. Yəni bu məncə demək olar ki, məndə bu təəccüb doğurmadı. O sadəcə biraz nə təəccübləndirdi məni. Bayaq qeyd elədi hakimlərim ki, bu hökumət bu demək olar ki, təşəbbüs eləyir. Bu mahiyyəti bu qədər demək olar ki, dünyaya car çəkə biləcək bir tədbirə hökumət MDB-dən və xüsusən də qarışıq ansamblların nümayəndə qarışıq ifaçıları dəvət edir. Bunu çox gizlin eləyir. Yəni, bu mahiyyəti itdi. Bu nəyə lazım idi bunu bu qədər gizli etmək? Onsuz da jurnalistlər simpatiyan barəsində biləsiydi. Onsuz da jurnalistlər o heyətin də ermənilərin olması barəsində biləsiydi. Bunu məncə hökumət bir mədəni diplomatiyanın bir tərkib hissəsi kimi bunu edə bilərdilər. Onsuz yəni, da bu olur.
EXİ qəzetində bir ekspertlərdən biri şərh verirdi. ona görə gizli eləyiblər ki, Qarabağ təşkilatının xəbər olmasın.
İndi bu yenə deyirəm, bu da arqument deyil. Yəni,
amma xəbəriniz var idi mi?
Yox. Axşam AYNES-də televizor heç bir göstərmədi.
Heç
bir AYNES balaca episodik göstərdi, orada gördüm. Yəni,
çünki dinləyicilərdən çox ulu sual gəlir ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı haradaydı?
Yəni deyirəm ki, Əvəz bəy dedi ki, bu son dövrdə gizli şəkildə bu cür xatir diplomatiyasını həyata keçirməyə çalışırlar. Bu onu bir tərəfdə onu göstərir ki, bu hakimiyyət də o görüşü təşkil edənlər də başa düşürlər ki, millət qarşısında, cəmiyyət qarşısında xəta edirlər, yanlış bir iş görürlər. Ona görə gizli. Yəni əgər doğrudan da hesab eləsələr ki, yaxşı bir işdir, cəmiyyət tərəfindən də qəbul olunur, onu açıq şəkildə eləyərdilər. Bir neçə ay bundan əvvəl o idmançıların yarışını da Azərbaycan təşkil edəndə çox böyük qarşıdurma yarandı onda. Bizim üzvlərimizə həbs olunanı insanlar oldu. Ve indi bu şekilde gizli şekilde ilə ki geldi, akşam da yola saldılar, qayıtdı getdi. Yani cəmiyyət bundan xəbər tutmasın, cəmiyyət buna etiraz eləyəcəkdir. Yani o
konsertte bir 3000'den çok adam iştirak edildi. Bunlar hamısı bilirler ki orada ermeni var.
Təbiidir.
Aydın mesele. Ancak bir şey yani benim için böyle maraqlıdır ki, yenidirim, hakimiyyət bu diplomatik adımları hansısa atanda, hakimiyyət qeyri şəffafdır. Nəinki vətəndaş cəmiyyəti və yaxud nəinki beynəlxalq təşkilatlar. Yani hakimiyyət maraqlı deyil ki, bu diplomatiyadan bayaq qeyd olunan kimi. Diplomatiya mane olunsun. Çünki kimsə buna mane olsa, hakimiyyət məcbur olub zor tətbiq edəcək ki, bu proses düzgün geçsin. Zor tətbiq eləyəndə də hakimiyyətin əvvəl nəzərdə tutduğu planlar demək olar ki, puça çıxa bilər.
Nəticə alınmayacaq.
Nəticə alınmayacaq. Yəni hakimiyyət istəyir ki, çox münasib, çox belə bir layal bir şəraitdə bu səfərin təşkil olduğunu göstərsin.
Deməli. Onlar nəticə üçün işləmirlər.
Demək olmaz
ki. Lütfən Abdullayev deyirdi, quş üçün işləyirlər ki, bir quş qoyduq ki, erməni gəldi, getdi. Sabahları hesabat verəcəklər beynəlxalq təşkilatlara ki, biz təşkil elədik, erməni gəldi, burada iştirak elədi. Amma o cəmiyyətdə doğrudan hansı reaksiyanı müsbət tərəfə doğurdu, yoxsa yox, o Görgi Vanyanına mən hərdən tez-tez misal çəkirəm, o bir dəfə o telefona zəng elədi, mənə dedi ki, biz bu qeyri-hökumət təşkilatlarının əməkdaşlığı eləyirik, işləyir, birdən siz bir dənə bəyanat verdiniz, aksiya keçirdiniz, hər şey alt-üst oldu, nəticə yoxdur ortada. Yəni bunlar, əgər nəticə yoxdursa, deməli bunu ancaq görüntü xatirinə, forma xatirinə bunu eləyirlər. Deməli onun mənası yoxdur.
Bilirsiniz necədir? Xəcər, mən düzdən buna münasibətimi bildirim. Bu Azərbaycana gələn hər bir qonaq, xüsusən demək olar ki, təhlükəsizliyinə ehtiyac olunan qonağın təhlükəsizliyinin qorunması Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq öhdəliyidir. Yəni, mən özüm də dəfələrlə Ermənistanda səfərdə olanda mən bu məsuliyyəti Ermənistan tərəfində də hiss eləmişəm və bəzən onlarla bəzən belə ələ salırdım ki, mənim burada başıma bir iş gəlsə bütün Ermənistan bütün Ermənistanı beynəlxalq qınağa çevirə bilərlər beynəlxalq təşkilatı. Yəni, hökumət bu insanların bura gəlib onların təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Yəni, mən onu hesab edirəm ki, hökumət bu məqsədlə bunu gizləyir.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı efirdədir. Mən sizinlə Xədicə İsmayılovayam və qonaqlarım Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı və Humanitar Tədqiqatlar Təşkilatının cəmiyyətinin sədri Əvvəz Həsənovdular və onlar Bakı-Yerivan reisi mədəni diplomatiya mövzusunda söhbət edirlər. Dinləyicilərin sualları var. 050-744-10-17 SMS xəttimiz və efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Dinləyicilər yazırlar. Elnur yazır ki, bir halda ki Qarabağ konfliktinin açarı Kremldədir, onda mədəni və xalq diplomatiyasının Azərbaycana hansı təhlükəsi ola bilər? Belə yazır.
Yəni, təhlükə ilə bağlı burada söhbət ondan gedir ki, iki deyək ki, bir-birinə uzlaşmayan məsələlər qoyulur ki, açar Moskvadadır və xalq diplomatiyasının təhlükəsi ola bilər. Birincisi, isəsə mən deyirəm ki, mən dinləyici ilə qətiyyən razı deyirəm ki, açar Moskvadadır. Bu, bilərəkdən düşünülmüş şəkildə Azərbaycan ictimai rəyinə yer edilmiş bir məsələdir. Rusiyanı o qədər şişirdiblər ki, Rusiyanın nəzarətindən kənar sanki regionda heç nə baş verə bilməz. Bu, şişirdilmiş bir siyasətdir. Azərbaycanın öz mövqeyinə asıldı. Mən hərdən mənə deyirlər ki, Rusiya Ermənistanın arxasında dayanacaqdır, əgər hər bir məsələ Azərbaycan başlayarsa. Mən isə bilirəm ki, Rusiyanın Azərbaycanda daha çox maraqları var, nəinki Ermənistanda. Sadəcə olaraq Azərbaycan Ermənistanı bugünə qədər seçim qarşısında qoymayıb hələ. Ki, Rusiya fikirləşsin, mən Ermənistanı müdafiə edeyim, yoxsa Azərbaycanı müdafiə edeyim. Biz qoya bilməmişik. Ona görə bir çalışmalıyıq ki, o istiqamətdə addımlar ataq və məsələnin həllini özümüzdə axtaraq, hazır kənarda axtarmaq yoxdur məsələnin kənarda həlli. Kənarda belədir ki, onda Rusiyada 18-20-ci illərin hadisələri bugünkü reallığı çox qəşəng analiz eləmək üçün bütün sualların cavabı var orada. Otur, götürün, oxuyun 18-20-ci illərdə baş verən hadisələri, Amerikanın münasibəti, İngiltərənin münasibəti, Lloyd George orada çıxış eləyir, hansı mövqeyini qoyurdu, Rusiyada hansı təkliflər gəlir, Şerin nə deyir, Denikin nə deyirdi. Həmin situasiyadır. Özümüzdə hərəkət olacaqsa, bütün xarici amillər hesablaşacaqdır. Digər tərəfdən isə, xalq diplomatiyası dedikdə, burada söhbət ondan gedir ki, bir sonra tərəflər var ki, Azərbaycanın Ermənistanın arasında xalq diplomatiyasının inkişafında maraqlıdır. Yəni özünün investisiya qoyan var, başqa maraqları var. İstəyirlər ki bu məsələ nə qədər ki düşmənçilik əhval-ruhiyyəsi var, deməli müharibə təhlükəsi var. Müharibə təhlükəsi də onlar Azərbaycana və yaxud ermənilərə görə narahat deyirlər, özlərinə görə narahatdırlar ki, onların maraqlarına zərbə vurula bilər. Orada burada 100 min Azərbaycan ölsün və yaxud 500 min erməni ölsün, onlar üçün o qədər fərqi yoxdur. Öz maraqlarına görə narahatdırlar. Ona görə də o xat diplomatiyasını bütün cəhətdən ona görə həyata keçirməyə çalışırlar ki, bu məsələ unutdurulsun, yaddan çıxsın və bu xalq diplomatiyası istər mədəniyyət işçiləri arasında, istər idmançılar arasında, ziyalılar arasında ona yönəlibdir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin erməni cəmiyyəti arasında bu düşmənçilik aradan qalsın.
Amma gəlin soruşaq.
Amma nə qədər ki düşmənçilik torpaq işğal altındadır, düşmənçilik niyə aradan qalmalıdır?
Amma gəlin soruşaq. Əvəz bəy, siz xalq diplomatiyasının aktiv iştirakçılarından birisiniz və siz həm də işğal olunmuş bölgədənsiz. İşğal olunmuş bölgədənsiz. Nəyisə yadınızdan çıxartmışsınız mı?
Valla mən yadımdan çıxartsaydım mən bu xalq diplomatiyasında bu prosesdə aktiv olmazdım. Mən yaxşı ixtisasım var, yəni yaxşı sənət bacardım, gedib o işinə məşğul olardım. Yəni, mən heç nə yaddan çıxam. Mən əksinə görəndə ki, bizim indi müharibə eləmək üçün şanslarımız azdır. Görəndə ki, bizim müharibə eləmək üçün ölçülə biləcək hələ o proqramlar bizim dövlətimiz tərəfindən kifayət qədər öyrənilməyib. Və görəndə ki, Azərbaycan vətəndaşları, mən indi ayırmıram bölgələrə, sadəcə bu Qarabağ konfliktini atıblar elə hakimiyyətin üstünə özləri əllərin çirməyib oturublar ki, onda mən məcburam, mən öz fikrimi də deyəm və öz hərəkətimdə də israrlı olam. Mən bugün istəyirdim daha çox biz mədəni diplomatiyadan danışaq. Yəni mən xalq diplomatiyasından da o qədər Akif müəllimdən danışmışıq ki, biraz yorulmuşuq. Bugünkü mövzu çox gözəl idi mənim üçün və mən
bu arada Ramil baxmayaraq qayıtdan yazır ki, Aristotel deyib ki, əgər rəhbər yürütmək istədiyi siyasəti gizlətmək istəyirsə, mütləq xırda ticarəti yaymalıdır və hər yerdən musiqi səsi gəlməlidir. Onsuz da bəzi məmur biznesmenlərimizin Yerevanla ticarətləri var. Musiqi ilə də davam edirik. Burada qeyri-adə heç nə yoxdur. Savadsız cəmiyyət
ictimai siyasəti Əhəməni hökmdarları Lidiya adında bir balaca bir dövlət vardı ki, içərisində heç cür işğal eləyə bilmədilər. Erdən əvvəl 6-5-ci əsrlərdə. Həmin o dediyiniz onların silahlarını yığdılar onlardan, lira verdilər çalmaq üçün, bir də küçədə bacada ticarət üçün şərait yaratdılar. Bir ildən sonra onların hökmdarı vardı, kriz. Nə qədər adamları çağırdı ki, gəlin müharibəyə gedib, bir nəfər də gəlib qoşulmadı müharibəyə. Yəni, ondan sonra Lidiyanı səhsiz-küsüz götürdülər, işğal elədilər.
Onlar,
mən fikrimi qutarım. Yəni, mən dediyinlə biraz razı deyiləm. Çünki əgər söhbət rəhbərin bu konfliktə münasibətindən gedirsə. Misal üçün, Azərbaycan Respublikasının prezidenti hər dəfə elan edir ki, biz işğal, torpaqlarımızı işğal azad etmədən, biz münasibətlərimiz Ermənistanla normallaşdıra bilmərik, biz müharibə elan etməliyik. Azərbaycan prezidenti bundan artıq nə demək? Bunu deməlidir. Çünki bu xalqın seçilmiş səsi olan və xalqın etibar etdiyi adamdır. Yaxşı, indi gəlin görək, ziyalı cəmiyyəti, demək olar ki, o cəmiyyət ki, olar ki, Ermənistan ermənilərlə, Dağlıq Qarabağ ermənilərlə yaşamağa həvəslidir. Bu da elə bu prezidentin ritorikasını təkrar eləməlidir. Yox. Niyə bizim, bax, yəni mövzumuz da mədəni diplomatiya olduğu üçün, niyə bizim ziyalılarımız, niyə bizim sənət adamlarımız, niyə bizim şairlərimiz, yazıçılarımız, musiqiçilərimiz, niyə bunlar yoxdular bugün bu meydanda, o belə biraz bir ərəf çıxsa da ki, niyə bunlar bu xalqın çatdıra biləcəyi, deyə biləcəyi sözləri ədəbiyyatla demirlər, şeirlə demirlər, yəni nə bilim musiqi ilə demirlər, niyə bunu demirlər? Bu çox qəribədir. Yəni bizim ziyalılarımız bir 3-4 bəlkə də ya savadı hələ qədər belə cəmiyyətdə şübhə doğuran bir qeyd-etçilərin ümidinə qalıb. Yəni hardadır var bu ziyalılarımız? Məni bu maraqlandırır. Misal üçün belə bir 2-3 gün bundan əvvəl bir nəfər çox belə tanıdığım bir partiya rəhbəri mənə zəng eləyib, belə məktub yazıb və mənim qrant motivasiyam haqqında belə onu müdrik adam adlandırmamla bağlı məni çox belə təhqiramiz bir yazı yazıb mənə. Mən təbii ki ona cavab vermədim, ancaq eşidirsə eşitsin. Yəni çünki o cavabın ona əhəmiyyəti yox idi. Ədəbiyyat qrant motivasiyan kimliyindən siz onu qəbul elədiniz, eləmədiniz. İqrant Matibasan regionda, Ermənistanda müdrik yazıcı sayılır. Yəni, tutaq ki, götürək, ermənilərdən mən 100 dəfə eşitmişəm, onlar Alim Qasımovu dahi sənətkar adlandırırlar. Yəni, biz müasir dövrü götürək. Yüzlərlə ermənilərdən eşitmişəm ki, onlar Rəşid Behbudovu, Polad Bülbüloğlunu, Müslüm Maqameyevi, dahi
Zeynəb
Xanlarovanı dahi sənətkar adlandırırlar. Yaxşı, biz bu qədər mi kör olmuşuq ki, biz real məsələləri deməyə bilə özümüzə qorxuruq və ondan çəkinir və deyirik ki, yox, demək olmaz çünki bu ermənidir. Yaxşı, ermənidir. Yəni, erməniysən ki, siyasət aparmırsan, sən musiqi yazırsan. Sənin musiqini erməni də işidə bilər, erməni də qulaq asa bilər. Sən musiqini elə yaz ki, sən ədəbiyyatını elə qur ki, o erməni də oxusun və sənin sətir altı sözündən sənin vəzifən silah götürmək deyil, sizin vəzifəniz, nə bilim, xalqı, nə bilim, müharibə çağırış deyil. Sizin vəzifəniz insanların şuuruna təsir eləməkdir. Bəlkə 50 ildən sonra erməni sakit başla oturub, indiki reallıqları qoyub kənara, biraz da gələcəyi fikirləşindir, bəlkə sizin əsərinizdən nəsə olacaq? Yəni, harada bu ədəbiyyatçılarımız, harada da bizim bu ziyalılarımız, niyə səsi çıxmırlar? Yəni, budur qəribə. Misal üçün, Polad Bülbüloğlu, mən Polad Bülbüloğlu səfir təyin olunanda çox belə pərişan deyildim, ancaq fikirləşirdim ki, yəni, kifayət qədər bu prosesləri Polad Bülbüloğlu aparmayacaq. Ancaq İndi görürəm ki, doğrudan da elə səfirliyin, Rusiyadakı səfirliyin üzərinə çox böyük missiya qoyulub və o Rusiya-Azərbaycan arasında münasibətləri normallaşdırmaqla yanaşı, eyni zamanda Rusiyanın vasitəsilə Ermənistan-Azərbaycan arasındakı münasibətlərin normallaşdırmasına da xidmət edir. Yəni, bizim sülh istəyən adamlarımız nə qədərdir bu ölkədə? Biz kimi dindirirsən, hamı müharibədən danışır. Bizim bir nəfər sülh istəyən və sülh mesajı çatdıran kimimiz var? Hansı bir Azərbaycanlını göstərin bizə ki, ermənilər və Qarabağlılar, Qarabağda oturan ermənilər, onların dediklərinə qulaq asırlar və onların dediklərini qəbul edirlər. Hansı bizim bir yazıçılarımızı indi, yəni köhnə yazıçılarımızı o Sovet dövründə yaşayan insanlardan demirəm, müasir yazıçılarımızdan ermənilər kimi oxuyurlar? Yəni, biz niyə bu ədəbiyyatımızın regiona təsirini yaddan çıxardırıq? Niyə biz bunu eləmirik? Yəni, ona görə Polad Bülbüloğlunun və Hacı Allah Şükürün və yaxud digər xadimlərinin ki, elədikləri bu əvəzsizdir, bu xalq diplomatiyasıdır. Mən onu elə qəbul edirəm. Baxmıraq ki, rəsmi tapşırıqdır, rəsmi sifarişdir, ancaq bundan gözəl heç nə eləmək olmazdı.
Mən belə başa düşdüm ki, Əvəz bəy bizim mədəniyyət işçilərinin, yazıçıların, musiqiçilərin köməyi ilə erməniləri düz yola gətirməyə çalışır.
Niyə də ki, yox?
Əvəz. Və dəfələrlə də Azərbaycanda müxtəlif dönəmlərdə təşəbbüs olunan və nəticə verməyən bir işdir. Təəssüf ki, yenə də hələ də o yolla erməniləri harasa gətirməyə düşünən adamlar var Azərbaycan. Çox təəssüf ki, ziyalıların içərisində, hürmət edən adamların içərisində, Əvəz bəy. Mən sizə deyim ki, sizin dediniz o Qrant Motivasiyanın əsərinin birində bir belə bir epizod var ki, erməni dostu var, türkdür. Hı-hı. Türk dostu buna bal gətirir, pay gətirir buna. Türk gedəndən sonra o baldan götürüb bir qaşıq atır itin qabağına ki, it yesin, ölməsin. İnanmır Türkə. İdeyanı verir o. Erməni ideyanı verir ki, Türkiyə inanma olmuş.
Türk nəticəsi nə olur?
Türk ölmür.
Yeyir balı.
Yeyir, özü də yeyir.
Balı, özü balı. Yəni, siz mesajı niyə?
Yox, bu. Erməniyə xeyri yoxdur. Türk ondan dostluq eləyir.
Bir dəqiqə.
Türk onu əziyyətlə becərdiyi balı gətirir. Yəni, o yalçılı mediyası deyirəm ki, Türkiyə etibar eləmək olmaz.
Amma Akif bəy, siz niyə mesajı məhz o itə yoxlama üçün itə balı atmasından götürürsünüz? Yox, mesajı bunun nəticəsindən götürün.
Yəni, gedi.
Heç kim zəhərlənmədi və əslində qorxular əvəzmiş.
Yox, indən sonra da biz onlara nə qədər yaxşılıq eləsək, nə qədər kilsə açsa, indi kilsə açdılar avtomarda, bugünləri oxuyuram mətbuatdakı ermənilər qarşıdakı məhçidə deyirlər ki, burada bir yaxşı məhçid var, icazə verin, ildə bir dəfə burada bu kilsəyə çevirək bunu, ayin keçirək və əsaslandırırlar Türkiyə hökumətinə məktub göndərirlər ki, biz bundan çoxunu turist gəlib eləmək istəyirik, qarşıda gələcək ermənilər bütün dünyadan. Yəni, erməniyə sən əgər müsbət bir adım, xoş niyyətli adım atırsan, onun qarşılığını görmürsən. Mən söhbət onu demək istəyirəm mən. Sizin dediyiniz həmin o Armen Sumbatyan, Polad Bülbüloğlu Bülbüloğlu'nun fəaliyyətini burada təriflədiniz. Polad Bülbüloğlu mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın maraqlarına uyğun hərəkət eləmir. Fəaliyyət Azərbaycanın maraqlarına çox böyük zərbədir. Və vaxt da gələcək, açılacaq ki, haralara, hansı mərkəzlərə xidmətləri qoyulacaq ortaya. Çox təəssüf edirəm ki, hələlik səfir olaraq qalır. Bizim dünən bu hadisə ilə bağlı bəyanatımız oldu. Böyük mətbuatda yayılıbdır. Polad Bülbüloğlu'nun geri çağırılmasını tələb edirik. Azərbaycanın maraqlarına zərbə vurur. Həmin o Armen simpatiyanı zorla sürüyə-sürüyə gətirdik, getdirdilər Dağlıq Qarabağı bir yerdə gəzdilər. Ondan 4-5 ay sonra Armen Sımbatyan mətbuatda bir açıqlama verdi ki, Polad Bülbüloğlu anti-erməni virusu ilə xəstələnibdi. Güya ermənilərə qarşıdır Polad Bülbüloğlu. Yəni bu erməni reaksiyasıdır. Bax, bu erməni ziyalısının reaksiyasıdır. Ona görə də mən yenə deyirəm ki, əvəz və ona görə deyirəm ki, əvəz şəkildə əbəs yerə siz çalışırsınız ki, Azərbaycanın hansı müəllifin əsəri orada oxunacaqdır. Hazırdır, siz deyirsiniz, yox da ziyalılarımı sanır. Siz onu biraz ola bilər ki, kənardan baxırsınız. Biz o işin içində olduğumuza görə mən diqqətlə izləyirəm bu məsələni. Hazırdır bu saat musiqiçilərimizlə, ədəbiyyatçılarımızla təzədən başlasına yenə də qardaş olub Azərbaycan
Hayastan
vəsait və ilə axı təbliğ eləsinlər, getsinlər, gəlsinlər. Amma burada söhbət onun gedir ki, qardaş, Azərbaycanın maraqlarına cavab verən məsələ var. Azərbaycanın torpaqları işğaldan azad olunmalıdır. Biz erməni ilə dostluq, qeyri-dostluğun tərəfləri və tərəfdarı demirik biz. Bizim torpağımız işğaldan azad olunmalıdır. Və bu günləri biz ermənilərlə bu cür münasibətləri bərpa eləməklə, onların beyninə göyə əsərlə, musiqi ilə təsir eləməklə o torpaq işğaldan azad olunmayacaq. Əksinə bax, Xəzər xan dedi ki, bu proseslər nə cür təsir edə bilər? Yəni bu mədəni sahədə gedən proseslər. Sabahları bu proseslərin qabağını Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən radikal təşkilatlar almasalar, Bakıda belə görəcəksiniz, ermənilərin Azərbaycanla bir yerdə konsert verirlər, İrəvanda verirlər, rayonlarda verirlər, Bakının küçələrində gəzirlər. Bundan sonra Azərbaycanda kimsə gedəcək müharibəyə ermənilərə qarşı? Bizim istədiyimiz odur ki, olmamalıdır. Müharibə qurtarandan sonra bir yerdə istəyirsiniz, onlar o duduqların çalsınlar, tütəklərin çalsınlar, biz də burada tarımızı çalaq, bir yerdə çalışaq dostluğu bərpa edək. Müharibədən sonra torpaqlı işğaldan azad olandan sonra
o tarixi, o günü bizə göstərsəydiniz müharibə nə vaxt olacaq?
O mənim ixtiyarımda də deyil.
Yox,
istədiyim bir cəmiyyətsiz, siz də bilmirsiniz.
Yox, bilirəm.
Mən ona yaradacaqsınız.
Yox, mən
bir yoluna gedəcəksiniz. Mən cəmiyyətin bir hissəsi olaraq, bir parçası, bir tikəsi olaraq mən isə bilirəm ki, o müharibə başlamalıdır. Və bütün fəaliyyətim də ona yönəlibdir. Nəyin bahasına olursa olsun, necə edək ki, o müharibə başlasın.
Amma doğrudan çünki başqa yol yoxdur. Digər tərəfdən Akif bəy, siz deyirsiniz ki, sizin fəaliyyətiniz ona yönəlib, amma sizin fəaliyyətiniz yəni sülhə başqa yollarla nail olmağa çalışan adamlara qarşı yönəlib.
Xeyr.
Amma müharibə haqqında qərar verəcək insanlarla heç eşitmədi ya sizin bir
yəni biz deməli o müharibə bu məsələnin həlli yolu müharibə yolu biz hesab edirik.
Yəni bu qərarı verəcək konkret adamlar
bir
var.
Bir dənə mən fikrim deyim ki, siz dediyiniz üçün o sülhə gedən adamlara mane olmaqla məşğulsunuz. Biz də deməli müharibə yolunun əleyhinə olanlar, Azərbaycan sülh təbliğatı aparanlar, məsələn sülh yolu ilə həllinə çalışanlar hesab edirik ki, nə vaxtsa müharibənin başlayacağı ehtimalı aradan qaldırırlar.
Yəni
mane olduqlarına görə, bu prosesdə mane olduqlarına görə, biz o insanların fəaliyyətini məhdudlaşdırmağa çalışırıq ki, bir dəfə Zərdüş Cəlizadə dedi ki, biz yaxşı əməkdaşlıq edirdik Qarabaza təşkilatı ilə, Akif Nağı ilə. Onlar bizim üçün bir çərçivə cızdılar ki, bu çərçivədən kənara çıxmaq olmaz. Ondan sonra biz onlarla münasibətlərimiz körləndi. Amma biz hesab edirik ki, bu günləri Azərbaycanda, yəni pafosla demirəm mən bu sözü. Hərdən məndən soruşurlar ki, məsələ sülh yolunda həll olunacaq, yoxsa müharibə yolu ilə. Mən deyirəm ki, məsələni o şəkildə qoymaq istəmirəm. Azərbaycanın qarşısında iki dənə yol qalır. Bir şərəfsizlik yolu, bir də müharibə yolu. Mən məsələni belə qoyuram. Və bu söz də mənim sözüm deyil, Səzir xanım. Bu sözü 1940-cı ildə Churchill işlədirdi. 40-cı ildə bütün Avropanın gücünü toplamış Almaniyaya qarşı dayananda İngiltərə cəmiyyətində böyük əksəriyyət deyirdi ki, biz bu maşının qarşısında dayana bilmərik. Təslim olmalıyıq, sülh olmalıdır. Və sual eləmişlər ona ki, sən bu məsələnin həlli necə görürsən? Almaniya gəlir üstümüzə. Hər gecə London, şəhərlərin hamısı bombalanır. Necə görürsən? O dedi, mən məsələni sülh və ya müharibə şəklində qoymuram. Ya şərəfsizlik bezçisliyi, ya müharibə. Bu şəkildə qoymalıyıq. İndi bu da söhbət ondan gedir ki,
Akif bəy, olar bir sual
Azərbaycan
verim. İcazə verir, sual verim. Təşəkkür edirəm. Akif bəy, siz deyirsiniz ki, yalnız bu yolla olmalıdır. Amma, yəni, bu, de ki, siz dediyiniz yolun seçilməsinin üsulu başqa yolla gedənlərin qarşısını almaq deyil.
Həm də odur. İndi siz dediniz sonra kimsə zəng gəlirəm.
Yəni siz Əvəz bəyin, Zərdüş bəyin qarşısını almaqla məhz İlham Əliyevi məcbur eləyəcəksiniz ki, hərbi əməliyyatlara
başlasın. İlham Əliyevi məcbur eləmək üçün dəqiqə sizin fəaliyyətimizi deyirsiniz. Bizim aksiyalarımız dolubdu müharibənin başlamaq tələbi ilə. Hakimiyyətə yönəlib bəyanatlarımız dolub. Hətta biz bəyanatımızda açıq şəkildə prezidenti qorxaqlıqda ittiham eləmişik. Sən müharibəni qarşılamada qətiyyətin və cəsarətin çatmır. Onu hərəkətə gətirmək üçün başqa bizim nə mexanizm var ki, biz onu döyə-döyə o yola gətirə bilmərik ki? Yəni ictimaiyyəti.
Amma yəni yenə deyirəm,
biz Əvəz bəylə də
biz xatırlayırıq, siz
qarşı-qarşıya getmirik ki, Əvəz bəylə də o şəkildə deyir ki, Əvəz bəy bu yola getməyin. Gəlib biz sizinlə görüşürük, söhbət edirik, aksiya keçiririk. Eldar Zeynal bizdən küsmüşdü ki, gəlib bizim mənim ofisimin qarşısına nə bilim xlor atıblar, yumurta atıblar, nə eniblər.
Hə, yəni gücünüz onlara çatır.
Yox, həmin şeyi biz hakimiyyətlə də bağlı eləyirik. Biz burada bunu eləyirik, döymürük yolları. Döymürük yolları.
Bir misal
olub bağlı. Həmin aksiyanın biz xarici nazir qarşısına
keçiririk.
Prezident aparı qarşısına keçiririk.
Olub əlbəttə ki, bir məsələni mən qeyd edim. Yəni mən burada fikirləşmirəm. Biz bizim şəxsi elədiklərimizi və eləmədiklərimizi biz bura biraz konseptual müzakirə eləyirdi. Çünki bizim şəxsi elədiklərimiz ilə mənliklərimiz hamısı
yoxdur. Konkret qalır verdi.
Bəli. Bax, bilirsiniz necədir? Müharibə bayaq mən sizdən naxirə soruşmadım ki, o günü göstərim və biz də o günə uyğun fəaliyyət göstərək də. Bu X gündür müharibə. X gün nəzərdə tutulacaq hələ bir konkret tarix yoxdur ki, biz bilək. O vaxta qədər indi biz cəmiyyət kimi, bir cəmiyyətin nə bilim fəal üzvü kimi, mən neynəməliyəm? Oturub gözləməliyəm ki, bu X gün nə vaxt elan olunacaq, mən də gedəm torpağa azad edirəm, sonra gedəm erməyinlə əməkdaşlar.
Mən fikirləşirəm ki, sizin kimi adamlar həmin o X günü yaxınlaşdırmaqla məşğul olmalıdır. Axı siz onu uzaqlaşdırmaqla məşğulsunuz.
Mənim kimi adamlar, bilirsiniz necə, mənim cəmiyyətə ciddi təsir imkanım olsaydı, parlamentdə namizədliyimi verərdim.
Hələnin öz təsir tarixi var.
İndi bir məndə bu Azərbaycanda cəmiyyətin, Azərbaycanda cəmiyyətə təsirin çox belə analoqu olmayan mexanizmləri var da. Yəni biz normal Avropa dəyərlərinə əsasən fikirləşən bir cəmiyyətin nümayəndələriyik və biz bu cəmiyyətə təsir eləmək baxımından bəlkə ola bilsin ki, biraz tələsirik və yaxud yanılırıq da. İndi başqa bir şey var. Müharibə olacaq, olmayacaq, bu aydın məsələdir. Yaxşı, bəs bu insanlar, bu Azərbaycanın ətrafında fırlanan duman, Azərbaycan haqqında deyilən sözlər, informasiya, nə bilim, bəyanatlar, yalanlar, bunu bunlarla kim işləməlidir? Bundan Azərbaycan hökuməti
və siz mən də işləməliyəm.
Deməli,
işləyirik də.
Akif bəy, deməli.
İşləyirəm. Bizim baxın kitabların sayı
heç yox, bilirəm mən ondan çox yararlanmışam.
İngilis dilində
yararlanmışam.
İnternetdə səhifədə yerləşdirmişik. Onu da işləyirik.
Yox, var. İndi ay sağ olun, siz özünüz deyirsiniz ki, işləyirik. Bizim də deməyimiz odur ki, bax mən bəyan eləmişəm dəfələrlə və hər dəfə də deyirəm. Mən müharibəni həll yolu hesab etmirəm indiki mərhələdə. Azərbaycan üçün. Azərbaycan bir də müharibə eləsə, bir də Qarabağı yerlə ehsan eləsə, bir də nə bilim erməniləri bu burada yaşayan ərazidən bu 30 mini də qovsa da belə, biz erməni problemindən, yəni Qarabağ problemindən yaxa qurtara bilməyəcəyik. Ona görə ki, Qarabağ bizim vətəndaşlarımızdır. Bunların hamısını biz qırası da ölük ki.
Suallar var dinləyicilərdən. Vətənpərvər imzası ilə bir dəfər yazır ki, salam, mən vətəni sevirəm, bütövlüyü uğrunda da istənilən vaxt vuruşmağa hazıram. Amma bu mənə Aznavuru dinləməyə niyə mane olmalıdır? Belə bir sual verir dinləyici.
Yəni, Bokanı dinləyirlər, Aznavuru dinləyirlər, Charles Aznavuru, mən burada çoxlu disklərini almışam. Civan Qasparyanı dinləyirlər.
Şəxsən mən özümü götürürəm. Sən vətənpərvərsən, mən də özüm vətənpərvər hesab edirəm. Və o dostun vətənpərvərliyi mən şübhə altına alıram. Mən hətta bu müharibə başlayandan mənim ən sevimli artistlərimdən biri Cigahanyan olubdu, biri Frunzik Mkrtçyan olubdu. Onların iştirakindən kömələrə də baxan birəm mən. Onlar da mən o erməni işğalçı sifətində görürəm. Məsələ ki, belə olmalıdır. Bel olmalı. Normal düşüncə bel olmalı.
Amma siz niyə hesab eləyirsiniz ki, hamı sizin düşündüyünüz kimi düşünməlidir?
Mən demirəm ki, düşünməlidir. Mən o dedi öz fikrini. Mən də dedim ki, mən belə fikirləşirəm, bel olmalıdır. Və hesab eləyirəm ki, başqaları da bel olmalıdır. Mən belə fikirləşirəm. İndi o məcbur eləmirəm ki, başqası olsun. Hər kəs könüllü şəkildə ola bilər, istəyir.
Necə məcbur eləmirsiniz? Gedirsiniz. gedirsiniz xlor tökürsüz cəmatın ofisinin qabağı.
Yox, o əgər xalq diplomatiyası xətti ilə konkret addım atırsa, bu etiraz formasıdır. Qarbaçovun başına, nə bilim, Klintonun başına yumurta vurmurlar.
Bax, mən bizim bir proqramımız
etiraz
var.
Etiraz formasıdır. Sənin hərəkəti de mən narazıyam. Öldürmürəm ki səni.
Bizim bir proqramımız var, onu mən misal gətirim və görün ki, indi biz neyiniyə indi. Bizim ermənilərlə və hətta Dağlıq Qarabağdan olan ermənilərlə video müzakirələrimiz var. Video müzakirə edirik. Biz çağırırıq onların studiyasında, bizim studiyamızda adamlar oturur və onlarla müzakirələr aparırıq. Konfliktdən də danışırıq. Yəni,
siz Akif bəyi dəvət edirsiniz həmin müzakirə?
Yox, yəni Akif bəyi istənilən vaxt biz onu dəvət...
Xlor vedrəsini də götürüb gələndə.
Yox, Akif bəyinə də biz o mərhələləri artıq çoxdan keçmişik. Bizim, yəni, yaxşı, indi bu, biz ermənidən, erməniyə auditoriyada soruşub onun fikrini korrekt etməyə və yaxud bəzən onun fikrini eşitmək. Biz bunu etməyək, bunu neyinəyək, bu boşluğu kim doldursun?
Neçə vaxt eləyirsiniz onu və nə nəticəniz var ortada?
Yox, təzə eləyirik, bir ilə yaxın da eləyirik.
Bir illik kifayət qədər böyük bir vaxtdır.
Bəli.
Hansısa bir erməninin fikrindən döndərə bilmişsiniz orada, yoxsa yox?
Yox, erməninin...
Nə mənası var?
Heç bir erməni də mənim fikrimdən döndərməyib. Yox,
o kontaktın nə mənası var onda?
Sadəcə o mənası var ki, biz onlara göstərib...
Hansısa lahiyyə çərçivəsində onu həyata keçirirsiniz onda?
Bəli.
Hansısa lahiyyə çərçivəsində?
Bəli.
Həmin o lütfənin quş məsələsidir. Quşu qoydunuz oraya, pisiçkanı qoydunuz ki, hə, biz bunlarla düz kütük.
Biz elədiklərimizdə də, danışıqlarımızda da çox səmimiyik.
Yox, mənim nəticə olsun də.
Yox, nəticə...
Nədir nəticə? Əgər o erməni politolog, erməni ekspert öz fikrində qalır və hesab edir ki, Şuşada erməni şəhəridir, Dağlıq Qarabağda
biz ermənilərdir. Biz də deyirik ki, Azərbaycan...
Siz də deyirsiniz, öz fikrinizdə qalırsınız. Onlar fikrinizi, sizin fikrinizi dəyişdirə bilir, siz onların fikrini dəyişdirə bilirsiniz. Onda bunun nə mənası var ki?
Yox, biz, bizim təsir dairəmiz...
Elə şəhətət xatirə söhbət edirik, nə deməli onlarla?
Bizim işimiz, problemimiz ondan ibarət ki, mən deyim də, bu bizim və bizim işlədiyimiz auditoriyanın üstünlüyü ondan ibarətdir ki, biz erməni ilə söhbət eləyəndə, erməni ilə söhbət eləyəndə nə həyəcan keçirmirik, nə də onların dediklərinin arqumentlərə, yeni-yeni arqumentlər artıq fikir. Biz dərhal ona deyirik və onu ilə konkret söhbət edirik.
Və mən əminəm ki, onlar da həyəcan keçirmirlər.
Yox, keçirmirlər.
Və sizlə də söhbətdə xüsus zövq alırlar ki,
yo.
Azərbaycanı zəhvd eləmişik. Başqa bir millət olsaydı, bizlə söhbət eləməzdi. Mülakirə də çıxmazdı, görüşməzdi. Gör nə qədər bədbəxt millətdir ki, bunlar. Bunların nümayəndələri gəlib həndlə, mənlə heç də olmamış.
Axı, mən Ermənistanda Ermənistanda, mən sizə bir söz deyim. İndi erməni özünü necə rahat hiss eləyərdi ki, mən Ermənistanda 3 il bundan qabaq...
Həmin erməni uydurma soyqırımdır, deyir 95 ildir, neçə ildir ortadadır. Hmm. Həmin erməni bu 95 il ərzində niyə türklərə bağışlayıb o kontakta gedə bilmir onlarla?
Bax, Akif müəllim.
O söhbətlərə gedə bilmir.
Mən bir söz deyim, bax.
Gedə bilmir o söhbətlərə.
Çünki
türkü bağışlaya bilmir. Amma cazım. Biz dünən olmuş hadisəni bugün bağışlamışıq. Belə millətə vallahi heç kəs hörmət eləmir. Eləmir hörmət.
3 il bundan qabaq Ermənistanda bir dərin masada iştirak edirdim və o dərin masada sual verirdilər ki, ümumiyyətcə Türkiyə-Ermənistan münasibətləri reallaşsa nə olacaq? Və orada mən erməni politoloqların da çıxışlarına qulaşdım və mən dedim ki, siz əgər Türkiyə gəlib sərhəddə açacaq, Türkiyə bu irəliləyişləri ilə yanaşır, Türkiyə sizin bütün xidmət sferanızı, turizm sferanızı ələ keçirəcək və siz Ermənistanda Türkiyənin investisiyası olacaq.
Olsun da, erməniyə ziyandır ki o.
Yox, erməniyə ziyan deyil. Ancaq erməninin ondan qorxur.
Hərdən Azərbaycanlılara deyirlər ki, 3 milyon Azərbaycanlı gəlir Rusiya. Bağlı olan Ruslar başa düşürlər ki, Rusiyanı dolandıran, pensiyonları dolandıran Azərbaycanlılardır.
Mən bunu dediyim və erməni zalda oturan politologların çoxu belə çox əsəbləşmişdilər ki, siz niyə bizə belə bərt proqnoz verirsiniz?
Yaxşı, amma Akif bəy, yəni siz deyirsiniz ki, siz danışırsınız, onlar danışırlar, heç kim heç kimin fikrini dəyişmir və nəticə də dəyişmir. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı neçə ildir fəaliyyət göstərir, deyir ki, müharibə lazımdır, heç kim də qulaq asmır. Onda nə mənası var, eləməyin bunu.
Qulaq asırlar. 10 il bundan qabaq biz müharibə təbliğatını aparırdıq. Bizi prezident səviyyəsində, deputatlar səviyyəsində, qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində atəşə tutmuşdular ki, bunlar ağılsızdırlar, bunlar avantüristdirlər, müharibəni başlamaq, müharibə ümumiyyətcə mümkün deyil. Prezident səviyyəsində deyilir. Bugünləri bizim işimizin Həm də bizim işimizin nəticəsi kimi qeyd eləmək olar ki, bugünləri prezident də deyir, müharibə olmalıdır. Deputatlar da deyir, ictimai təşkilatların çoxu da deyir ki, müharibə olmalıdır. Hətta Əvəz bəy deyir ki, nə vaxt olacaq o müharibəni belə tez eləmək lazımdır.
Onda elə eyni
nəticə var deməli.
Eyni nəticənin də bizim işimizə gələcək.
Biz bu işə başlayanda 2001-ci ildə Ermənistandan, Xankəndindən 42 nəfəri böyük bir nümayəndə heyəti Bakıya gəlmişdi ki, diplomatların xatırlaması başlayırlar. Onda mən həbsdə idim. Aksiya keçirmişdik. Füzuli Cəbrayilin işğal günlə bağlı. Aksiyanı dağıtmışlar, icazəsizdir. 15 dəqiqə vermişlər, yatmışdım orada. Amma üzvlərimiz çöldə idi. Flora Kərimova başda olmaqla, digər tanımış üzvlərin başda olmaqla Arzu Abdullayevanın ofisinə yürüş elədilər. Ofisin içərisinə girdilər və dedilər ki, bu səfər dayanmalıdır. Həmin səfər də həmin gün dayandı. Sonra da orada iştirak edənlər bizim dostlarımızdan, jurnalistlərdən biri deyir ki, ermənilər oturmuşlar maşınlarda, oturmuşlar hazırda otaqdakı, falan yerə getməliydik, gedək yoxsa yox. Qatı üzvlər orada var, yoxsa yoxdur. Heç bir tədbir də alınmadı, heç bir görüş də alınmadı. Gecə də oturdular, qayıtlar getdilər. Və aeroportda da bir nəfər çıxdı, şirlərinə vurdu. Bəlin, Ağacan, yəni,
baxın, əkməli.
Yəni, o vaxt belə bir cəhd oldu. Siz deyirsiniz, nədir nəticəsi? İndi bu günlər onu heç kəs cəhd eləmir. Gizlin gətirdilər. Aram Sımbatiyanı gətirdilər gizli. Bu da bizim işimizin nəticəsidir. İki saat orada iştirak elədi. Təyyarə qoydular ki, tez qaç. Gəldi. Etirazçılar gəldi. Təxmin elə çıxdı.
Bax, eyni nəticədən bizim işimiz barəsində deyim. Misal üçün, vaxtı ilə bizi heç kim qəbul eləmək istəmirdi. Hamı bizim sülh fəaliyyətimizə düşməncəsinə baxırdı. Ancaq bugün Azərbaycan müharibə eləməyə çağırışların artırdıqca, prezidentlərin mesajları sərtləşdikcə, Azərbaycanın sülhə meyilli olduğunu heç olmasa göstərməsinə ehtiyac var. Yəni ölkə nə qədər müharibə müharibə edəcəksə,
donor təşkilatda bura pul buraxanlar həmişə
sevinirlər. Yox, biz də gəl. Ölkə müharibə edəcəksə, mütləq sülhdən danışmalıdır. Müharibə başlanan gün Azərbaycanın sülh
pasolu. Sülhə gedən yol müharibədən keçir.
Yox, istənilən müharibənin də o biri üzü astarı sülhdür və əgər prezident sabahlar müharibə etsə
bizim deyirlərkin sülh ən yaxşı müharibədən yaxşıdır, amma başqa bir deyim var. İstənilən sülhə müharibədən keçir gəlməli.
Amma bir deyib də var, Alman sərkərdəsi von Clausewitz deyib ki, sülhü düşünmə, indidən sülhü düşünməsən müharibəni uda bilməyəcəksən.
Razı.
Bəli, və bizim ama hökumətimiz
bizim dediyimizdə söz düşür. Biz demirik ki, elə permanent müharibə gedəcək burada. O nöqtə olmalıdır, amma bizim üçün
biraz onu oxşur.
Bizim qələbəmiz nə olmalıdır o sülh?
Akif bəy, indi hökumətimiz o sülhü düşünməyə başlayıb.
Bu arada dinləyicilərdən Əvəz bəyə belə tənqidi suallar da gəlir. Məhərrəm Şahverdi deyir ki, Əvəz bəy, danışdığınızda heç bir məna yoxdur. Siz özünüz yaxşı bilirsiniz ki, bu hadisələr neçə dəfə təkrar olunub. Xalq diplomatiyası o vaxt işə düşməlidir ki, Azərbaycan əskəri Xankəndində sərbəst qürurla gəlsin. Qaldı ki, ziyalıların susmağına onlar susmayıblar. İqtidara tərif söyləyirlər. Bunu Məhərrəm Şahverdi yazır.
Mənim
Namiq dedi. Qubadan yazır ki, Azərbaycan silahları İranın silahları kimi olsa Qarabağı çoxdan alardıq. Bizdən Rusiya çoxdan çəkinərdi. Belə yazır. Daha bir dinləyici Füzulidən Qarabağ əlili yazır. Ay kişilər, elə bilməyin ki, müharibə getmir. Müharibə gedir. Hər gün cəbhə xəttində ölənlər var. Qanla alınan torpaqlar sülhlə verilməz. Əliyevlər 17 ildir danışıq aparır. Nəticə yoxdur. Bu dinləyicilərin fikirləridir. Yəni, müxtəlif səhvgilər.
Nəticə deyilir. Bu da nəticə. Cəmiyyət artıq müharibə istəyir.
Yox, istəmir. Çünki, misal üçün, Firudin Allah verdi, yazır ki, nə olsun ki, musiqidir də gəlirlər
dinləyirik. Yox, o dostumuzdur, Qabada təşkilatına bir himn də yazmışdı arada. O tərəfdarıdır, musiqiçidir, getməyin, gəlməyin, görüşməyin tərəfdarıdır. Məyən qədər hər sonra adamlar başına düşmək
var. Yox, Məhərəm müəllimin sonuncu yazdığına münasibətimi bildirim. Yəni, təbii ki, bizim də böyük arzumuz ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağ nə zamansa Azərbaycanın tam hüquqlu dövləti Dağlıq Qarabağa nəzarətləsin və Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunsun. Yəni biz də bunu təbii ki arzulayırıq. İkinci bir məktubun ikinci hissəsində deyim ki, yəni ziyalılarımızı deyir ki, ziyalılarımız susmayıb iqtidarı tərifləyir. Bu bax elə mən dediklərim biri budur da. Yəni bizim ziyalılarımız Qarabağa görə heç nə eləmək istəmirlər. Yəni ziyalılarımızın maşallah musiqiləri də var, toyxanalarda da musiqilər indikindən daha çoxdur. Nə bilim ədəbi kitablar da indikindən çox. Ancaq Qarabağa görə mən bunu yəni səmimi deyirəm və buna görə subyektiv fikrimdir. Dağlıq Qarabağa heç nə edə biləcək, təsir edə biləcək ədəbiyyatları yoxdur.
Mən sizə deyim ki, əvəz bəyim.
Göstərsinlər mənə, mən də oxuyum. Bax,
Elçin Hüseynbəylinin...
No, Elçin Hüseynbəylidir, Hikmət Sabiroğludur. Bunlar
bizim... Yox, yox, başqa deyim də. Tutaq ki, Nüşabə Məmmədlinin Zəngülə əsəri çox səviyyəli bir əsərdir. Və son oxuduğum əsərlərdən biri Varis adında müəllifdir. Bir şəxsən tanımıram. İnternetdə onun müzakirəsi də getdi. Bir ovuş torpaq. İdeya nədən ibarətdir? Qaçqın ölüm ayağındadır, yaşlı babadır. Ölə bilmir, can verə bilmir. Elə bir deyim də var ki, ona o vətən torpağından ona verilməlidir, sinəsinə gözünə atılmalıdır ki, o can versin. Bu sözü deyir ki, mən can verə bilmirəm, mənim məhləmdən mənə torpaq gətirin. Oğlu getmir o işin dalınca, nəvəsi 15 yaşında uşaq nəvəsi gedir onun dalınca ki, o torpağı gətirməyə. Gedir, keçir cəbhə xəttini, oradan götürür, gəlir, neynir. Yəni, ideyanın özü də maraqlıdır.
Əlbəttə.
İdeyanın özü maraqlıdır ki, o geri qayıtmaq lazımdır. O torpağa qayıtmaq lazımdır. İndi bir ovucun dalınca yox, onun bütün torpaq dalınca. Var belə şeylər. Bu xətt gedir və güclənməlidir. Amma o siz dediyiniz istiqamətdə Əkrəm Əlisi kimi adamlar siz dediyiniz istiqamətə aparırlar. Kim erməni belədir,
erməni elədir.
Yox da, da indi nə qədər olacaqdır. Tanınanları bunlardır. Öyle bir adi yazanlar hamı tanımır axı. Amma o xəttin tutaq ki, Əkrəm Əlisi kimi adamlar var ki, bunlar o xəttin təmsilçiləridir və bunlar da hamı tanıyır və bunlar da deyirlər ki, mən dünya vətəndaşıyam. Sən əvvəlcə, ay Əkrəm müəllim, Azərbaycan vətəndaşı ol, düzəməlli. Sonra deyirən ki, mən dünya vətəndaşıyam da. Sən ermənini, tutaq ki, və yaxud Orxan Pamukun əsərləri. Orxan Pamukun əsərləri indi müasir bir xətt var, onu Umberto Eco adlandırırlar Türkiyənin. Onun stilini götürübdür. Qərbə də biraz sərf edən məzmunda yazır. Qaldırırlar ona Nobel mükafatı verirlər. Bunu göylərə qaldırırlar. Oxumuşam onun əsərlərini. Orta səviyyəli bir əsərdir.
Bizim dediyimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bu yazarlar, şairlər, bunlar hamısı yazdıqları əsərləri, xüsusən bu ölkəmizlə bağlı, vətənlə bağlı, torpağla bağlı yazdıqları əsərləri ermənilər oxusunlar. Yəni biz tək
Çingiz Abdullayev oxuyurlar da.
Çingiz Abdullayevin dedektivlərini vallahi bir ikisi üçün oxuduq. Sonra da hörmət eləyirəm ama ancaq.
Mən də oxuyuram.
Niyə ermənilər bizdən çox kitab oxuyur? Bizim bir rus dilində bizim ədəbiyyatlarımız, Qarabağla bağlı ədəbiyyatlarımız biraz fərqli olsa, rus dilində Ermənistana getsə, internetdə olsa, nə bilim Moskvada buraxılsa, ermənilər bunun yox olmasınlar, oxuyarlar.
Elnurdan sual var 050-744-1017 bizim SMS xəttimizdir. Efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımız. Elnur sual verir ki, sizcə Əliyev rejimi Qarabağın naminə Polad Bülbüloğlu kimi sevimli məmuru işdən azad edərmi? Belə bir sual verir və
mənə sual demək, biz onu istifası tələb eləmişik.
Sizcə belə bir şey edərlər mi? Yəni vəzifəsindən
yenə qədər etmirlər. Çünki o xalq diplomatiyası başlayanlar 2007-ci ildə birinci dəfə sərhəddi ki, cəbhə xəttini keçdilər, Dağlıq Qarabağa getdilər. Ondan biz tələb edirik onun istifasını və o xəttin əleyhinəyik biz. Bugünə qədər işdən azad eləmiyiblər. Amma mən deyərdim ki, yenə deyirəm ki, əlimdə fakt olmadığına görə və Polad Bülbüloğlu burada olmadığına görə mən istəyərdim o hansısa formada iştirak etsin. Bir dəfə mətbuat konfransında üzə gəlmiş, orada çox özünü kobud və səviyyəsiz aparıb orada. Mən ondan salamat dialoqa girmək istədim. Səfərdən qayıdandan sonra mətbuat konfransı keçirdilər və təbii ki, Qarabağ təşkilatı özənməz ki, onlar sərbəst şəkildə mətbuat konfransı keçirdilər və bir dəstə ilə yığılıb getdi ora. Orada durdum, danışdı, o idi Fərhad Bədərbəli idi, Kamal Abdullah idi. Durdum, dedim ki, mən sizə sual vermək istəyirəm. Yox. Deyirəm, mən sizə sual vermək istəyirəm, cənab səfir. Səhərdə mətbuatçı sual verir də, mən də Qarabağda təşkilatlar, cəmiyyətin bir kəsimi olaraq sizə sual vermək istəyirəm, sualım var. Yox, tez anında, tez mənim polisdə tökülürə mənim üstümə ki, güya mən burada nəsə partlatacağım, neyəcəm, mən sürüyə çıxartdım. O biri sürülərimizdə cundu oradan Poladın üstünə, aləm qarışdı, bir-birinə mətbuat kamerası dayandı. Yəni səviyyəsi olmadı oradan ki, mən gəlmişəm, sənə yumruq göstərmirəm ki, şuar səslənmirəm axı. Mən sənə demək istəyirəm ki, mən də sənə bir dənə sual vermək istəyirəm, görüm ki, bax bu sualın sən cavabı necə verəcəksən? Sən ona imkan vermirsən. Yəni ona görə də sualın cavabı mən deyirəm dinləyiciyə ki, təbiidir. Təkcə Azərbaycan hakimiyyətinə asılı deyil. Polad Bülbüloğlu Azərbaycanla bağlı olan adam deyil. Daha çox Rusiya ilə bağlı olan adamdır. Ona görə də gəlin Rusiyadan onun o vəzifədə qalmasını istəyənlər var. Ona görə də hakimiyyət çox təəssüf ki, Rusiyadakı təzyiqin qarşısında Polad hələ saxlayıb orada.
Fox imzalı bir dinləyici yazır, lazım nə vaxt gələcək sual verir. Vətənpərvər imzalı bayaq dinləyici onun vətənpərvərliyinə də siz şübhə elədiniz. Yazır ki, Akif bəy, siz şübhə şübhə edə bilərsiniz. Sevdiklərimi necə sevdiyimi kiməsə sübut etmək fikrim yoxdur.
Xətrinə dəyməsin.
Firudin Allah verdi, sual verir. Akif müəllimin fikrincə biz beynəlxalq ictimaiyyətdən müharibə icazəsini necə almalıyıq? İzinsiz savaş açsaq, sonra 2008-ci il Gürcüstanına dönə bilərik. Belə bir sualı var.
Verilişin axırına gəldik. Suallar hamısı maraqlı suallardır. Vaxtın...
Və başqa bir səfər vaxtı.
Heydər Əliyevin bir yaxşı sözü vardı.
Son dövründə vətənpərvər dostumdan mən onu incimədim ondan. Sadəcə ora deyirəm ki, yəni vətənpərvərsənsə, qonşu ilə dalaşanda, qonşu ilə münasibətdə normal olmayanda, yəni həyat qonşusu ilə və ya mənzil qonşusu ilə istər-istəməz onun bir oğlu da, qızı da çölə çıxanda istərsən ona qarşı sənə bir mənfi reaksiya olur.
Və Azər Məmmədovun bir mahnısı gəlir sonda efirdə. Mən sağollaşıram hər ikinizdən. Təşəkkür edirəm. Azər Məmmədovun lazım hanı mahnısını, mahnısı yəqin ki, suallardan birinə cavab olar. Qara tazları alır dünyanın bütün silahlarını oturup gözləyirik lazım hanı bəzi qazetlərin iş güzarlığı telekanalizasiyanın büyük şuarları mənəm mənəm deyən vətən uğurları durun bir kənara lazım hanı Küncləri yontulmuş səbirdaşımız İllərdir həsrətində qalmışıq axı Lazım hanı Lazım gəlsin, lazım hanı Lazım gəlsin, lazım hanı Bu mahnını Azər Məmmədov İstanbulda yaşayan Azərbaycan rockçu Lazım Blues adıyla sosial şəbəkədə yayıb və əziz dinləyicilər növbəti saatda mövzumuz seçkilərdir. İkinci iqtidar partiyasının sədri olacaq müsahibimiz bizdən ayrılmayın.